Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemmilkom u nisibinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus, programm fejn nistħarġu dwar bosta oqsma ta' il-ħajja fuq il-campus, kemm dawk li jolqtu lill-istudenti kif ukoll anke lill-membri tal-istaff tal-università. Bdejna dal-programm li faqqat il-pandemija bil-ħsieb li nżommu l-komunità tal-università flimkien u niddiskutu issues li jolqtu dam il-qrib. U illum se niddiskutu suġġett interessanti ħafna li huma studju li sar minn esperti mill-università fih dan il-Fondazzjoni għall-Qattisħieħ tas-Soċjetà ma wkoll kollegi tagħna l-Università, Professur Angela Abela u Dr. Sue Vella. Fejn ħanħarsu lejn ir-relazzjonijiet tal-koppja. U naħseb li f'dal-perjodu tal-pandemija fejn iltqajna aktar flimkien, kien hemm ċertu sfidi kemm għal dawk li qed jgħixu flimkien u anke sfidi għal dawk li mhumiex qed jgħixu flimkien, anke minħabba l-limitazzjonijiet u restrizzjonijiet biex wieħed ikun jista' jiltaqa'. U naħseb li hu suġġett ħafna interessanti naraw anke dak li sabu l-esperti fir-riċerka tagħhom, imma illum ħanħalli f'idejn membru ta' Counseling Unit, Charmaine Mifsud Cardona, li ħat introduċi l-mistiedna li għanna maħna.
Grazzi, profs, insellem is-semmija. Ħalli nibda billi introduċi l-profs Angela Abela. Profs Abela hija psikologa klinika u terapista tal-familja u tal-lem fil-Dipartiment tal-Studji tal-Familja. Fejn tidħol riċerka għandha interess fil-relazzjoni tal-koppja u trobbija tal-ulied fost oħrajn. Fl-2020, il-professur Abela, Dr. Sue Vella li qiegħda magħna wkoll u professur Suzanne Piscopo kienu l-edituri tal-ktieb Couple Relationships in a Global Context, The Meaning of Love and Intimacy Across Cultures, li ġie publikat minn Springer, u jifforma parti mis-sensiela ta' kodba publikati mill-European Family Therapy Association. Iktar reċenti publikaw 3 fact sheets li ħanbad nitkellmu dwarhom bħala parti mix-xogħol tagħhom ta' esperti fih dan il-Fondazzjoni tat-Tisħiħ tas-Soċjetà. Waħda dwar il-namur, waħda dwar ir-relazzjoni tal-koppja u oħra dwar it-trobbija tal-ulied. Fil-waqt li Dr. Sue Vella hija l-kap tad-Dipartiment tal-Politika Soċjali u l-Ħidma Soċjali fl-Università ta' Malta. Su tal-lem fil-politika soċjali, fost oħrajn dwar il-politika u l-filosofija ta' social welfare, l-investimenti soċjali u l-governanza u amministrazzjoni ta' servizzi soċjali. Riċerka tagħha tiffoka fuq l-iżvilupp tal-welfare state Malti, kif ukoll fil-qasam tal-familja. Ħalli nibda billi nsaqsi l-ewwel mistoqsija għal Dr. Sue Vella. Nirringrazzjaw Dr. Sue Vella tal-qiegħda magħna. Għal bħala l-ewwel mistoqsija nixtieq nistaqsik bħala parti mix-xogħol tagħkom bħala esperti fih dan il-Fondazzjoni tat-Tisħiħ tas-Soċjetà. Dan l-aħħar ippubblikajtu sensiela ta' fact sheets dwar in-namur, ir-relazzjoni tal-koppja u trobbija tal-ulied. Tgħidu lna ftit fiex jikkonsistu dawn il-fact sheets minn fejn jistgħu wieħed u minn fejn jistgħu wieħed ikollu kopja tagħhom.
Bonġu Professur Sammut, grazzi tal-istedina, bonġu kollegi. Iva, bejn 2014 u 2019 bħala Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja, il-Professuri Angela Bela, Suzanne Piscopo u jiena ħidimna fuq żewġ proġetti nazzjonali ta' riċerka dwar il-familja. L-ewwel kien kwantitattiv, survey bażat fuq kampjun ta' ftit anqas minn 2500 parteċipant u t-tieni wieħed kien kwalitattiv ibbażat fuq intervisti u focus groups. Wara li l-estejn għar-riċerka sibna li ikun utli jekk nagħmlu l-findings tagħna aċċessibbli b'mod iktar wiesa'. Ir-riċerka tagħna konfermat dak li forsi nieħdu for granted li relazzjonijiet ta' kwalità tajba għandhom impatt qawwi fuq il-well-being tagħna u jikkontribwixxu wkoll għal-livell ogħla ta' life satisfaction. Ippubblikajna tliet fact sheets kif semmejt inti xamejn dwar in-namur, il-ħajja tal-koppja u t-trobbija tat-tfal. F'kull fact sheet ħarrisna lejn ix-xejriet f'dawn l-aħħar snin, l-isfidi u x'jista' jgħin, u nniżilna wkoll riżorsi utli bħal servizzi, websites, kodba u artikli rilevanti. Il-fact sheets tqasmu mal-kumitati tal-Parlament, mal-kunsilli lokali u mal-ħafna organizzazzjonijiet bħal pereżempju l-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali, Kana Movement, waqdiet professjonisti pereżempju lil mat-tobba u mas-spiżjara. Huma aċċessibbli mill-website tal-Fondazzjoni għat-tisħiħ tas-soċjetà kif ukoll fuq il-Facebook page tal-Eċċellenza tagħha Mar-Louise Coleiro Preca li hija l-President tal-Fondazzjoni. U jekk fim sew qegħdin aċċessibbli wkoll mill-Health and Wellness site tal-Università.
Infatti huma ħajkunu aċċessibbli fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness tal-Università. Ira interessata nkun naf fil-fatt roħ mistoqsija minn għandi għaliex fuq fil-kultura, fil-medja, fil-diski, fil-romanzi, fil-films, kulħadd għandek ħafna portrayal ta' x'inhi l-imħabba, kif isir in-namur, relazzjonijiet bejn il-koppji, naqraw fuq ħafna fuq hekk u bħal dawn noqisu. Neħduha for granted li kulħadd jaf jien namra u kulħadd jaf jagħmel relazzjoni ta' koppja, eċetera. Għaliex jiex qegħdin tagħmlu dan l-istudju akkademiku kważi ma mbagħad iddeċidejt ukoll li tmorru lil-ilm l-akkademja u tippubblikaw dawn il-leaflets li huma aċċessibbli għall-pubbliku.
Nsellmilkom jien ukoll Professer Sammut u kollegi u nsellmu wkoll l-istudenti li qed jiffollowjawna u dawk kollha li qed jiffollowjaw. Kif qatt inti Prof Sammut hija l-għażla l-iktar popolari hux veru li wieħed jidħol f'relazzjoni għax hija xi ħaġa intrinsika fil-bniedem li jikkonnektja. U l-imħabba hija wieħed mis-seba l-antropologi, mhux il-psikologi biss jgħidu li l-imħabba hija sentiment li iħossuh proprju f'ġisimhom in-nies kollha ta' kulturi differenti. Ġifieri hija xi ħaġa universali. Għaliex iffukajna fuq hekk għaliex aħna ħassejna illi verament bħala ċentru nazzjonali għar-riċerka dwar il-familja li tkun taf x'inhi familja ġejja proprju mit-trobbija tiegħek minn meta tkun żej li tibda tifhem x'inhi familja għax dik li ngħidu la social construction, jiġifieri inti kulturalment titgħallem u f'kulturi differenti titgħallem xi ħaġa differenti fuq x'inhi familja, però wkoll in-namur u r-relazzjoni tal-koppja u mbagħad it-trobbija tal-ulied jishom tripiet li fuqhom jisek tista' tqed il-familja mela għalhekk għażilna lilhom għax huma daqstant importanti. U kif qalet il-kollega tiegħi su, il-maġġoranza tan-nies jidħlu f'relazzjoni ta' koppja u hija s-sodisfazzjon fir-relazzjoni hija importanti ħafna għall-well-being u ħassejna illi nistgħu forsi b'dawn il-fact sheets osra niġbdu l-attenzjoni għal affarijiet li forsi huma ta' insight, nuża dil-kelma, għal dawk li jaqrawhom 50 minuti, mhux affarijiet fit-tul, però pruvajna niġbru daqsxejn l-essenza u nieħdu wkoll background kulturali Malti, niffukaw fuq Malta u x'inhi s-sitwazzjoni f'pajjiżna.
Interessanti, jina rajtom dawn il-fact sheet, so sibtom interessanti fermax bħal donnu meta tkun qed taqra tibda tirrifletti fuq ir-relazzjoni tiegħek stess. U kif intu ukoll iġipruhek fil-koppja u xek. Kienet waħda mill-intenzjoni tagħkom illi meta tagħmlu dawn il-fact sheet, Professor Abela, wieħed jibda jirrifletti waqt ikun qed jaqra.
Dik hija parti intrinsika u ġiveru aħna anke fit-training tal-professjonisti tagħna kemm jekk ikunu psikologi, family therapists, social workers, teachers, jekk ma jkollokx dik kapaċità u tkun aware li tar-riflessjoni, reflexivity, li inti tirrifletti anke fuq il-behavior tiegħek, ikollok ftit diffikultà wkoll li timmaneġja relazzjoni. U allura dika il-fatt li inti qed taqra xi ħaġa fuq dak is-suġġett ovvjament ħajjinek biex tirrifletti iktar minn xi ħadd li forsi kapaċi jagħmilha mingħajr ma jaqra. Żgur il-professjonisti suppost it-trejnjati li jkunu riflessivi, imma forsi il-general public tant huma deb affarijiet differenti li jkun hemm min mhux kulħadd hawn nies li jirriflettu ħafna. Illi tejna riflessjoni eħe.
U kunnu kol, riflessjoni naħseb ilha bażi ta' xi ħaġa li hija riċerkata fil-kultura tagħna x'ħafna drabi nirriflettu. Skondik li nkunu qegħdin naraw l-ewwel semmejt il-kultura popolari dak li nara r-relazzjonijiet tal-films jew r-relazzjonijiet tal-romanz, imma mhux bil-fors ikun r-relazzjoni jkun realistika u x'hekk.
Ekku, u nafu mir-riċerka li iktar kemm ikollok relazzjoni f'ira minn tu titrabba pereżempju għax l-ewwel mudell huma l-ġenituri u ġveru tagħna, iktar tmur għall-films bħala iktar tmur għall-ideal, inqas tkun realistiku u l-expectations tiegħek iktar ikunu għoljien. Koll irridu nżommu l-expectations tagħna fil-kuntest uman li aħna maħniex perfetti.
Interessanti bħala riflessjoni minna fissadi. Immorru għal din ir-riċerka li għamiltu, Dr. Subella, ir-relazzjonijiet Malta fil-ġenerazzjoni tal-lum u forsi l-istudenti li qegħdin jisimgħuna żgur. Illi mod ta' kif jaraw relazzjoni differenti minn dik tal-ġenituri tagħhom u jerġa' aktar u aktar minn dik tan-nannijiet tagħhom għax qisu mal-modija taż-żmien l-affarijiet qegħdin jinbidlu. X'sibtu, x'inhi s-sitwazzjoni tal-koppji u s-sitwazzjoni tan-namur illum? U forsi x'inhu mal-isfidi wkoll?
Okej, biex nibda' bix-xejriet, ħarisna kemm fuq diversi affarijiet fuq l-istat relazzjonali. Sibna li żewġ terzi mir-respondents tagħna kienu f'relazzjoni u terz ma kinux. Sibna li r-relazzjonijiet huma importanti għal kulħadd, kważi nofs dawk li għadhom minn divorzju u terz ta' dawk li separaw reġgħu qegħdin f'relazzjoni stabbli u esklusiva, ġifieri blended families qed jiżdiedu wkoll. L-istadji tan-namur qed jinbidlu m'għadniex ovvjament kif konna traditionally minn casual dating għal exclusive dating għaż-żwieġ imma l-istadji qed jinbidlu qed naraw ħafna iżjed użu ta' dating apps, speċjalment minn 2012 law meta ġiet imnedija l-app Tinder, dating apps oħrajn bħal Cupidoc, Tumblr, Malta Singles, Instagram. U daw huma utli ħafna forsi għal minn ma jkollux opportunitajiet li jiltaqa' man-nies iġibu l-isfidi tagħhom ukoll. Imma huma parti integrali ta' dating scene illum. Mbagħad ngħaddu għad trends iktar traditional trends fuq iż-żwieġ, naraw li Malta għandha waħda mill-ogħla rati ta' żwieġ f'Malta, naraw ukoll li ż-żwieġijiet ċivili qed jiżdiedu ħafna fl-aħħar snin. Qed isiru ħafna iżjed żwieġijiet ma' barranin. U qed ikollna wkoll il-wedding tourism f'Malta lura wieħed irid iħares li jdaw iċ-ċifri b'ċertu caution għax m'għandniex breakdown eżatt ta' kemm huma Maltin ma' Maltin, Maltin ma' barranin, etc. Qed naraw żieda wkoll fil-cohabitation, l-att tal-kobitazzjoni tal-2017 tat rikonoxximent legali tad-drittijiet u dmirijiet ta' koppji li kohabitaw. u f'Marzu 2020 kien hemm emenda, kien hemm liġi ġdida tal-kobitazzjoni. Illum koppji li jkobitaw għandhom jiformalizzaw ir-relazzjoni tagħhom permezz ta' kuntratt quddiem notar u dal-kuntratt irid jiġi rreġistrat ma' reġistru pubbliku sabiex ikollhom ċertifikat tal-kobitazzjoni. Naħseb importanti li n-nies ikunu jafu b'dan. Fl-2014 ġew introdotti wkoll l-unjonijiet ċivili kemm għall-koppji tal-istess sess u għall-koppji ta' sess oppost. L-adwar l-unjonijiet ċivili jagħti l-istess drittijiet u obbligi paż-żwieġ. U bejn 2014 u 2018 seħew 180 unjoni ċivili. Fl-2017 introduċejna wkoll Malta żwieġ ċivili fost koppji tal-istess sess. U is-sena l-oħra fi 2020 kien hemm 27 żwieġ bej koppji tal-istess sess. Jekk ngħaddu għas-separazzjonijiet, fl-aħħar 10 snin kien hemm medja annwali ta' 826 separazzjoni. In-numru qed jiżdied ftit matul iż-żmien. Qatt għandna l-inqas rata ta' divorzju fl-Ewropa wara li ġiet introdotta fl-2012 u għandna medja ta' 330 divorzju kull sena fl-aħħar 7 snin. Mbagħad fl-istudju tagħna saqsejna wkoll dwar is-sodisfazzjon fir-relazzjonijiet u sibna diversi fatturi li iżidu jew inaqsu mis-sodisfazzjon. Hemm korrelazzjoni qawwija bejn il-persuni li jkollhom komunikazzjoni tajba bejniethom, komunikazzjoni rispett. Ir-rispett kien importanti ħafna mill-parteċipanti kollha, il-fedeltà u stabilità finanzjarja. Nuqqas ta' daw il-fatturi jikorrelejtjaw ma' livell baxx ta' soddisfazzjoni fir-relazzjoni.
Okay. Interessanti ħafna su, Dr. Su Vella, dali jettajt, specialment dwar id-dating apps laqtitni ħafna, għax jisu bħala terapija nka qed insibu li bħalissa bħalma nafu għaddejjin situazzjoni fejn ħafna min-nies mhumiex qegħdin jintaqgħu soċjalment, allura jien inħoss ħanajtek mhix xogħol li nagħmel mal-klijenti li iżdiedet l-interess fid-dating apps iktar minn qabel. Forsi ndur naqra lej Professor Angela Abella, forsi tista' tgħidilna ftit iktar l-isfidi li taħsbu li hemm bħala koppji, forsi tista' tispjegalna ftit iktar xi sfidi hemm.
Sfidi kieku nibdew min-namur għaliex forsi iktar jolqot l-istudenti u allura ħa nagħmel iktar enfasi fuq in-namur. Fa nitkellem fuq relazzjoni tal-koppja, imma se nitkellem fuq in-namur. Billi kif qalet su għandek tant bidliet fil-kultura kif l-stages. Jisu, illum per eżempju, jinkel l-istudenta ridet tagħmel teżi fuq dating, fuq innamur. Allura l-istudenti mhux fuq dating tittamilha, tittamilha fuq hooking up. Hooking up bil-Malti ngħidu tabbi. U li tabbi tinvolvi li ikun hemm relazzjoni intima kważi mal-ewwel. Issa dika hija sfida għal ċertu koppji u għal ċertu nies. Jisu kif tirregola? U interessanti xarmej li bdejt issemmi li jissa qed jużaw id-dating apps. U qabel id-dating apps anki fuq livell internazzjonali kien hemm artiklu vera interessanti fuq l-Economist. Kont tellajtu fuq Facebook għaliex fil-waqt li qabel kienu anki mhux biss jintużaw għall-hooking up id-dating apps, sabu li bil-COVID ir-relazzjonijiet stabbilew iktar ruħhom u sar iktar importanti r-relazzjoni r-relazzjoni relazzjonali emozzjonali u li ssir ta' fil-persuna. U mhux biss dak il-focus fuq relazzjoni sesswali. Imma di tista' tkun sfida u hawnhekk toħroġ l-issue tal-komunikazzjoni li inti titkellem li ma tħossokx m'għedet li jew inkella threatened kif ngħidu bl-Ingliż li hekk ma tajtx xi tħoss ħajkollok diffikultà fir-relazzjoni. Bil-kontra, jekk tajtx xi tħoss, il-relazzjoni tiegħek tista' tmur aħjar. U dik hija sfida oħra li naħseb tagħmlu ħafna xogħol jiena l-counseling service u ġveru biex tgħinu li ż-żgħażagħ jartikulaw x'iridu jgħidu u x'inhuma x-xewqat tagħhom b'mod kostruttiv.
Qabel ħafna mali jgħid fil-fatt plus il-komunikazzjoni nżid ukoll il-punt li semmejt ukoll qabel ta' riflessjoni. Jisu fejn tidħol terapija ħafna mill-enfisi hija fuq dawk iż-żewġ pilari nistgħu ngħidu l-hom hekk u x'hekk li inti tgħin il-persuna tirrifletti u taħseb x'qed jaħseb persuna oħra. Però din tal-isfida interessanti dwar id-dating apps ukoll. Nisma żgħażagħ li jużaw ovvjament dawn id-dating apps, persuni li jużawhom li waħda mill-isfida wkoll li jsibu hija li id-dating app tagħmilha iktar faċli milli meta tkun soċjalment qed tintaqa biex kif tgħid tagħmel relazzjoni ma' iktar minn persuna waħda. Is-sib dis li jgħidulek minħabba li tista' ovvjament il-persuna li inti qed tkellem fuq l-app ma tkunx taf li inti wkoll qiegħda tkellem persuni oħra u dik toħloq sfida wkoll fejn jidħlu persuni li jridu jagħmlu relazzjoni bis-serjetà mhuwiex hookup kif qed tgħid inti biss.
Hemm diversi sfidi, anke pereżempju l-issju dik li bl-Ingliż insejħula ghosting, pereżempju filli xi ħadd qed ikellmek, filli f'daqqa waħda josfor kif ngħidu bil-Malti pur, u iħalli dak li jkun high and dry, issa nuża espressjoni bl-Ingliż, u di tista' toħloq ħafna ansjetà u ġveru. Għandek ukoll l-etika hux, pereżempju, jista' jkollok revenge porn li jintuża minħabba dar relazzjonijiet online li għalkemm huma regolati bil-liġi, però kif ngħidu l-prevenzjoni aħjar mill-kura kemm rridu noqogħdu attenti x'tip ta' materjal, x'tip ta' videos. Nixxerjaw man aħna u nibnu r-relazzjoni. Xi ħaġa oħra naħseb importanti u li forsi ħafna nies jistragiljaw magħha hija li titlob lajnuna. Li pereżempju għall-istudenti aħna sibna li meta għamilna studju fuq il-koppji li kien hemm ukoll koppji żgħar inklużi li n-numru ta' nies li jitolbu lajnuna huwa baxx jidilli xi 14% jekk niftakar tajjeb u l-iktar dawk li għandhom livell soċjoekonomiku għoli. U dik li titlob lajnuna mhijiex għaliex inti weak, bil-kontra. Il-kapaċità li titlob lajnuna tirrifletti kemm inti reżilienti, kemm inti kapaċi tibni relazzjoni, tażel xi ħadd idonju, mhux tażel kif ġiġi u tkellem. U kollok l-ispazju biex tirrifletti u l-università l-istudenti għandhom dan il-privileġġ li għandhom ċentru jiena ma naħdimx ġo fih iċ-ċentru, però minħabba l-professjoni tiegħi jiġu studenti isaqsuni u nirreferihom u jisu kemm importanti anke programmi bħal dawn li jedukaw. U li xi kultant ukoll irrid ngħid mill-vantage point tiegħi ta' terapista tal-familja, kemm importanti ukoll li mhux dejjem naraw l-istudenti waħedhom jista' jkun li jkollna bżonn narawhom f'koppja, Charmaine hija terapista tal-familja allura taf x'qed ngħid, u forsi xi kultant ukoll ikollna bżonn inġibu l-ġenituri. Għax pereżempju waħda mill-isfidi, hemm diversi sfidi, forsi mhux se nagħmlu lista, però hija illi tant il-ħajja qed tinbidel passi maġġel illi l-ġenituri ma jkunux qed preparati għal dil-bidla, ikun hemm ħafna kwistjonijiet, pereżempju, iż-żgħażagħ ikunu jridu jkoabitaw, il-ġenituri ma jkunux lesti għal dit-tip ta' ħaġa. Għandek ukoll żgħażagħ li l-ewwel ikollhom it-tfal jażlu biċċiet minnhom by choice jażlu li jkollhom it-tfal qabel jiżewġu barra żwieġ, il-relazzjonijiet ma' kulturi oħra dawn huma kollha sfidi illi qed jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ innifishom għaliex titlob qed tiżdied il-kumplessità u x'veru. Imma wkoll jiffaċċjaw il-ġenituri u fuq kollox Malta għadna jinnajt iffortunati ħan għamel statement li rifletti l-valuri tiegħi. Illi il-relazzjonijiet għadhom b'saħħithom meta tqabbilhom ma' pajjiżi oħra. Ovvjament nikkundannaw il-vjolenza u l-abbuż u mhux qed ngħidu li toqgħod f'relazzjoni meta relazzjoni qed tagħmilek ħsara għas-saħħa mentali tiegħek, dik hija l-ewwel is-safety u s-saħħa tal-persuna. Però qatt għandna relazzjoni b'saħħithom minkejja dan meta kellimna n-nies illi bdejna n-intervistawhom fuq relazzjonijiet. Qalulna kemm iħossu li r-relazzjoni tal-koppja iħossu għalli saret fraġli. Kien hemm wieħed qalilna jsullhom in-nies qalbi l-bagalja wara l-bib biex jippakkjaw insa esaġerazzjoni għax mhux faċli ta' titlaq il xi ħadd, mhux faċli jiena nista' ngħidha din. Jiġifieri hemm diversi sfidi għar-relazzjonijiet tal-koppja. Minkejja dan bħala poplu qatt għandna relazzjonijiet b'saħħithom u naħseb li għandna bżonn nindukrawhom.
Jina, wasalna biex nalqu dan il-programm, stajna nifqgħu naħseb jina nagħmlu xi tliet programmi fuq dan is-suġġett daskemm ho hemm xi tajt. Imma waħda mill-affarijiet mill-isfidi l-kbar naħseb li hija l-kwistjoni tal-fiduċja li min taqbad tafda. Speċjalment meta min tix qed tiltaqa jekk ir-relazzjoni hija online dawn l-apps li qegħdin nissemmu bil-perikli kollha li qegħdin issemmu ghosting li xi ħadd jitlaq u li ħafna affarijiet oħra bħal dawn. Issa inti biex tista' tagħmel kif tista' tgħin biex għax relazzjoni kemm komunikazzjoni jaċ tkun ibbażata fuq il-fiduċja, prima fażi qed tibda tafda jew kellha x'tista' tagħmel biex tħares lilek innifsek u biex tgħinilek innifsek f'dawn iċ-ċirkostanzi. Dr. Bella, x'taħseb fuq għadin?
L-ewwel nixtieq inżid mal-kollega kemm napprezzaw is-servizz ta' counseling u kemm rajna bidla fl-istudenti. It made all the difference li baqgħu fil-kors, jiġri grazzi għad l-okkażjoni. Ok, x'nistgħu nagħmlu iżjed? Naħsbu li hemm bżonn ta' tisħiħ fl-edukazzjoni dwar ir-relazzjonijiet biex il-koppji jrawmu l-ħiliet meħtieġa biex jiżviluppaw relazzjoni b'saħħithom. Għandna ngħid ukoll il-koppji biex jarfu relazzjonijiet perikolużi kmieni fir-relazzjoni u jiżviluppaw il-ħiliet biex fejn meħtieġ jitilqu minn dawn ir-relazzjonijiet. Hemm bżonn ta' linji gwida dwar l-użu ta' dating apps, l-użu sigur ta' dating apps, u naħseb wasal iż-żmien ukoll għall-reviżjoni ta' linji gwida dwar l-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel. Naħseb ukoll tajjeb li nikkonsidraw taħriġ fil-financial literacy fost koppji żgħar biex huma u jippjanaw il-futur tagħhom isibu dak il-bilanċ bej ix-xogħol, il-flus u r-relazzjoni li kienet sfida għal ħafna mill-parteċipanti tagħna. Naħsbu li għatem bżon ta' riċerka ħafna b'diversi qosma, pereżempju ta' kemm il-snin wara żwieġ il-koppji qed jisseparaw u għaliex, u allura kif nistgħu ngħinhom fl-istati ta' żwieġ tagħhom, il-prevalenza tal-koabitazzjoni f'Malta, il-numru ta' familji mħalta u bdejna proġett ġdid flimkien ma' Angela u Professor Suzanne Piscopo dwar blended families, iż-żwieġiet interkulturali u bejn fidi differenti. Qatt hemm ħafna x'nagħmlu biex il-policy jkun verament evidence-based. Family friendly measures, of course, għanna nkomplu nsaħuhom. Thank you.
Nirringrazzja konferm li ġejtu magħna llum biex taqsmu dak li sibtu f'din ir-riċerka interessanti naħseb li tolqot lil kulħadd fil-ħajja tiegħu kemm dawk li qegħdin fil-koppja u anke dawk li jixtiequ jkunu jew li forsi m'hommiex interessati, ma tajjeb li wieħed ikun jista' jirrifletti fuq dan l-aspett tant importanti tal-ħajja tagħna. Mela, inrotħar li l-Professor Angela Abela, li Dr. Sue Vella, li jinaqdu magħna llum u li Charmaine Mifsud Cardona mill-Counseling Unit fil-Health and Wellness Center u nistidinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna għallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Intella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.